Povstaneme k modlitbě. Je to úžasná milost, Pane Bože svatý, že na této zemi už můžeme dělat to, co jedině se bude dělat v plném rozsahu ve tvé slávě na nebi. Vyvyšovat tvé milosrdenství a dobrotu. Musíme ale vyznat, že tady na zemi se nám to moc nedaří, že je možná mnoho věcí, které nám tvoji dobrotu a milost zakrývají. Odpusť nám, že se mnohdy utápíme ve svých starostech, všelijaké myšlení a vnitřním a duchovním bloudění a tak se připravujeme o mnohé. Děkujeme za to, že ve své dobrotě si nám k dispozici stále, ne jednou za týden v neděli, když si uděláme více času na tebe, na tvé slovo, jako bychom chtěli dohonit všechno to, co jsme přes týden zanedbali. Děkujeme, že jsi nám na blízku v Pánu Ježíši Kristu ve svém slovu a dotýkáš se našeho nitra mocí svého svatého ducha a tak tě prosím, aby ses k nám v tomto smyslu sklonil také dnes. Oslovil, jak každý potřebujeme a probudil v nás novou naději a ochotu se ti podvolit a sklonit před tvým majestátem, tak aby opravdu se byl naším pánem, jak jsme to zpívali. Děkujeme jeden za druhého a přimlouváme se za ty, kteří to mají obzvlášť těžké. Požehnej také té zborové dovolené a oslav prosíme své svaté jméno i skrze naše životy. Amen. Posadíme se. Nejprve přečtu ze Žalmu 16. několik veršů. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Někdy je mi bližší ten překlad kralický toho 8. verše. Hospodina stále před oči si stavím. Bratři to tehdy přeložili. Představuji Hospodina před svůj obličej vždycky. A když je mi po pravici, tak se nepohnu. Je dobré si na to vzpomenout v tom pracovním týdnu a procesu, a pokusit se nějak realizovat to, o čem tady David mluví. Protože abych obstál, nechvěl se, nepodléhal otřesům, které kolem často bývají hrozivé a časté, to člověk potřebuje. Nicméně náš text je vzat z Evangelia Lukáše z kapitoly 13. Tato 13. kapitola je plná otázek, a také odpovědí. Pán Ježíš se tady dostává asi do 4 různých situací, kde byl vystaven dobře i záludně míněným otázkám a velice prozíravě, jak jinak, na ně také odpověděl. My samozřejmě zůstaneme jen u jedné z nich, u té první. Takže Lukáš 13. kapitola od 1. do 9. verše. Právě tehdy přišli k němu někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, že nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. A připojil ještě jedno podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hele, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalezám. Vytni jej, proč má kazit i tuto zem? On mu odpověděl, pane, poneho ještě tento rok, ať jej okopám a pohnojím, snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Jistě nikomu neuniklo, že poslední doba opravdu nese všechny znaky doby poslední, že se stále dějí věci nedobré. Včera jsme si připomínali už 42. výročí okupace tehdejšími spojenickými armádami vojenské Varšavské smlouvy. Já jsem v těch záběrech rozpoznával mnohé své kamarády, kteří drželi televizní vysílání i tehdy, když to bylo s velkým rizikem spojené. Mnozí už jsou dneska mrtví. No, dějí se stále věci špatné až hrozné. V řadě případů jediné výstižné označení je katastrofa. Požáry, nejenom Kalifornie nebo Austrálie, ale také Rusko. A nebo povodně, není třeba to nějak zvlášť pitvat, všichni to známe ze zpravodajství každý večer. No když je to projev přírody, člověk to nějak ještě bere a snad ten přemýšlí, jak se bránit, lépe zabezpečit. Je ovšem smutné, když za mnohé může člověk, když zbytečně uniká ropa, když to či ono, známe to. Někdy člověka vytočí taková drobnost, jako je téměř likvidace stavebního spoření. Na to, když přijdou kroupy, stačí 10 minut, rozbitá skla u aut, karosérie a tak dále, další škody. Stále vznikají situace, které vyvolávají otázky a my hledáme nějaké, pokud možno správné odpovědi, případně rozumná řešení. Na některé situace se hledá odpověď opravdu těžko. Tak tomu bylo i v případě, o kterém jsme četli. O co tam vlastně šlo? V pozadí události byl vleklý spor mezi Židy a římským místodržitelem Pilátem. Ten nebyl dost prozíravý, chopil se poměrně razantně své vlády, snažil se tam uplatňovat římskou autoritu, jak to šlo, ale nebyl moudrý v tom, že se dost neseznámil s povahou Hebrejů a tady narazil. Zbytečně vyvolával jejich hněv, nebyl citlivý k jejich náboženskému přesvědčení, tak například přenesl do Jeruzaléma výsostné symboly moci Říma, obrazy císaře a tak dále. No, my jsme vyrostli v dobách, kdy jsme viděli kolem sebe jiné obrazy, že? Stalin, Lenin a další tito úžasní pánové. Tak tehdy to byl římský císař. No tím dohnal k zuřivosti Židy, kteří nechtěli mít obrazy samozřejmě ve svatém městě obrazy císaře. Pilát vyhrožoval, že dá rebely popravit, ale představte si, oni byli ochotni kvůli tomu zemřít. Když viděl jejich odhodlání, tak dal zpátečku, vycouval z toho politicky a nechal přemístit obrazy do Cezareje, ale tím jejich hněv neutlumil. V tom prvním verši hned přečtené 13. kapitoly je naznačena událost, kdy očividně tekla krev. Došlo k tomu tak, že si Pilát přivlastnil peníze z chrámové pokladny. By se dneska také hodilo, že někde nějaké ty koruny sehnat z nějaké pokladny, protože ta naše je jaksi prázdná. protože chtěl financovat akvadukt. To je samozřejmě stavitelský, podnikatelský záměr správný, voda je potřeba zejména tam. Ale to, že vzal peníze vlastně boží, z božích chrámové pokladny, to samozřejmě vyvolalo velký protest židů, velký zástup, demonstrace. A Pilát zase na to šel po svém. Mezi tento zástup vmísil své vojáky, samozřejmě převlečené do civilu, tak jak i my jsme to kdysi zažívali. Vojáci tasili schované zbraně, no a pobili množství neozbrojených a nevinných židů. Tím se samozřejmě nenávist židů k jejich místodržiteli jen prohloubila, zvětšila. A uprostřed této napjaté politické a národní situace stojí Ježíš. Od chvíle, kdy Ježíš směřoval k Jeruzalému, bylo jisté, že cokoliv řekne o Pilátovi, tak se k němu donese. Ta otázka, jak byla položena, byla dost těžká, protože kdyby se v této věci nevyjádřil, shromážděný zástup by ho obvinil, že přisluhuje Římu a není dost věrný svému lidu. Kdyby obhajoval Židy a obvinil Piláta, dostal by se do těžkostí s představiteli římské moci a přední Židé by měli dobrý důvod ho uvěznit. Pan Ježíš celou tuto záležitost posunul do vyšší roviny a politice se docela vyhnul. Místo, aby se zabýval Pilátovou vinou, zaměřil se na hříchy lidí, kteří ho obviňovali. Na jejich otázky odpověděl zase otázkou. Připomíná mi to jeden židovský vtip. Přijde žák a říká: rabi, čím to je, že vždycky, když se tě na něco zeptám, tak mi odpovíš zase otázkou. Se na něj podívá a říká: proč bych neměl? Pán Ježíš odpověděl také otázkou. Ta otázka zněla: myslíte si, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Dějí se různé tragické a nešťastné události a zdaleka ne vždy se jedná o boží trest. To si mysleli Jobovi přátelé, když Jobovi opakovali, že všechny pohromy, které na něj přišly, jsou důkazem jeho hříchů, za kterého přece Pán Bůh trestá, jinak to není možné. Pán Ježíš používá ilustraci ze současnosti. Pamatujete se na tu věž v Siloé? Prostě se zřítila a zabilo to 18 lidí. Nemohli za to. Prostě měli tu smůlu, že zrovna byli tady, když se to stalo. Nebyli to vzbouřenci ani zločinci. A nemohl za to ani Pilát, nenastražil to na ně. Kolik takových nebo podobných případů se děje každý den? Třeba je na silnicích. Když vás srazí opilý nebo riskantně jedoucí řidič. Nebo snad za to může Pán Bůh? U nás v práci v přijímací hale téměř stále visí nějaké pohřební oznámení. Relativně mladí lidé. Taková hodná žena umírá v bolestech na rakovinu. Kde je Bůh? Proč s tím něco neudělá? Každý známe řadu případů a situací, kde člověka napadají podobné otázky. Proč to Bůh dopouští? Proč mlčí k těmto příšerným věcem, které se na světě dějí? Musíme poctivě říci, že na některé věci prostě odpověď neznáme. Popravdě řečeno, kdybych já, malý človíček, měl rozumět Pánu Bohu, to by ho mohl prakticky poklepat po rameni, ale to přece nejde, nejsme na stejné úrovni. Kdybychom byli, tak by Bůh nebyl Bohem, ale kolega z práce. A tak jsem docela rád, že Pánu Bohu nemohu pořádně rozumět, že nejsme na stejné úrovni. My lidé jsme někdy v nebezpečí všechny úspěchy přikládat sobě. Když se něco daří, tak si říkáme, to jsme to chytře vymysleli, šikovně udělali. A když je malér, tak za to může nějaká ta vyšší moc, nejspíš ten nahoře. Ale jaký by to byl Bůh, kdybychom my, porušení lidé, ho mohli posadit na lavici obžalovaných a kritizovat za to, co udělal nebo neudělal, a obviňovat za všechno, co se nám nelíbí. Takový Bůh není, takový neexistuje. Čteme o něm, že je láska, ale také to, že se dovede spravedlivě rozhněvat. Ta jeho láska není nějaká hypotetická, abstraktní, ale dokázal ji tím, že poslal svého syna a na něm vykonal trest své spravedlnosti za každého hříšníka, který tuto oběť za sebe přijal vírou. Neobvinujeme Pána Boha nebo někoho jiného za to, co jsme si způsobili sami. Víme přece dobře, že za mnohé zlo v tomto světě si můžeme my sami, lidé. A mnohdy jediná pravdivá odpověď by zněla, to jsme si nadrobili sami. Pán Bůh nás jen vydal na pospas nám samým a nechal běžet vlastní cestou. Mnohdy se jedná jen o to, že si musíme sníst, co jsme si navařili. Mluvíte s různými lidmi. Tak třeba mladá žena, dvě děti, sedí sama a pláče. Ten lump opustil mě. Jak to může Bůh tak nechat? No, počkejte, vzal si ho za muže Bůh nebo vy? No ano, já, ale to jsem nevěděla, co je zač. A modlila jste se předtím, Pane, ukaž mi svou cestu, dej mi správného manžela. Modlila jste se tak někdy? To ne, nebo jen tak ledabile. Tak vidíte, běžíte si sama svým životem a ještě se ptáte, jak to Bůh může dopustit. Někdy je třeba si připomenout i vážné slovo, které zaznělo kdysi dávno, ale je aktuální stále. Prorok Jeremiáš, kapitola 2, od verše 17. Copak jsi to nezpůsobila sama? Opustila z Hospodina svého Boha v čase, kdy tě vodil svou cestou? Co máš teď z cesty egyptské, z toho, že piješ vody Nilu? Co máš z cesty asyrské, z toho, že se napájíš vodami Eufratu? Tvá vlastní zloba tě strestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina svého Boha a ze mne strach nemáš. Je výrok panovníka Hospodina zástupů. Musíš poznat, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina svého Boha a ze mne strach nemáš. To je docela hluboké a vážné slovo. Je naším stvořitelem, měl by být také naším Bohem, tedy Pánem. A když tak docela není, tak je to naše chyba, moje chyba. A je jedno je jisté, že bez toho osobního kontaktu s tímto Bohem člověku není dobře. Něco podstatného mu chybí, i když si to ne vždycky člověk uvědomuje. Do jeho mysli, odkud si pronikají všelijaké myšlenky, zlé myšlenky, chorobné úvahy, časté jsou deprese a dokonce známe případy, kdy si člověk sáhne na život, i když žádné vnější důvody nejsou patrné. Člověk podléhá ke konci života někdy jakési skepsi a pesimismu, chmurami nad tím, k čemu vlastně tady byl, proč tady byl. a najednou je všeho syt. Někdy si sáhne na svůj život. Boží slovo občerstvuje duši, léčí naši mysl, napřimuje našeho ducha. Jedno je jisté, každý budeme jednou stát před svatým a spravedlivým Bohem. Ale nebudeme se ptát Boha my, ta naše proč. Ptát se bude on, mluvit bude on. My budeme mlčet, protože před ním všichni budou sticha jako pěny. Možná se nás bude ptát, co jsme udělali se svým životem, jak jsme ho prožili, využili. A jestli bude někdo obviněn, budeme to my, já. Jenže pak už nebude možné cokoliv měnit a Pán Bůh mě může poslat pryč, pryč od sebe. A kde není Bůh, tam je peklo. Ale vrátíme se k otázce Pána Ježíše, jak to bylo s těmi Galilejci. Otázka totiž nezní, proč tito lidé onemocněli nebo zemřeli, že na ně spadla věž nebo něco podobného. Ale proč zrovna my jsme naživu? Nic není samozřejmého. To, že žiju a dýchám, to je další důkaz Boží dobroty. Nikdo z nás není bez hříchu a tak bychom se měli na to setkání připravit. Jak? Pán Ježíš říká, jestli nebudete činit pokání, právě tak, jako ti Galilejci, všichni zahynete. Třeba ne při nějaké mimořádné události, ale stejně jednou každý zemře a bez Ježíše i věčně zemře. Pokání. Slovo, které téměř zmizelo z běžné mluvy, mívá někdy až posměšné zabarvení. Už jsem to někdy slyšel. Pokání, metanoia, změna mysli. Já, že mám měnit svou mysl, svoje názory, postoje. Dělám snad něco špatně. Nesrovnávej se s ostatními lidmi, ale podívejme se do zrcadla Božího slova. Modli se, aby ses viděl správně, totiž tak, jak tě vidí Pán Bůh. Když tehdy ti takzvaní spravedliví přistihli ženu při cizoložství, chtěli jí za to kamenovat, nakonec zahanbeně všichni odešli. Uvědomili si, že nejsou bez hříchu. Ještě žijeme, ještě je čas nápravy. Je čas něco změnit, ba ono je potřeba stále měnit. Každou chvíli ten starý člověk v nás, to moje já, zvedá hlavu a já se musím v tom dobrém slova smyslu dát na pokání. Protože jinak se utopím tady ve svém bloudění a tvrdosti srdce. Ale náš život má ještě jeden rozměr, o kterém se zmiňuje Pán Ježíš v tom podobenství o fíkovníku, který nenesl ovoce. Farizeové také činili pokání, takzvaně, říkali tomu tak, sypali si na hlavu popel, ale Pán Ježíš musel říci velice ostrá slova. Čteme to u Matouše ve 3. kapitole, když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem, neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Neste ovoce, že činíte pokání. To znamená, že pokání má nejen své důsledky, ale je spojeno s nějakým ovocem. Co to je? Něco velice užitečného, dobrého a natolik hojného, že z toho má požehnání a užitek i řada lidí, kteří jsou kolem. Když žiji jen pro sebe, nejspíš nemám ovoce. Nemám potomstvo, mám jen listí, které jednou opadne a přijde chvíle, kdy už žádné další nevyraší. Bude konec. Ovoce, to je naplněný život. To je naplněný záměr. Kvůli ovoci přece ten strom tady je. A mnohdy to ovoce tady se trvává ještě tehdy, když ten strom už skončil. Co po mně zůstane? Samozřejmě ten fíkovník představuje Izrael. Pán Bůh byl ke svému lidu velmi laskavý a milostivý, pečoval o něj, vychovával, prořezával, zalévál jako tu svou zahradu. Pak během služby Pána Ježíše čekal 3 roky, ale národ nepřinesl žádné ovoce. Čekal dalších 40 let, než dovolil, aby římské vojsko zničilo chrám a Jeruzalém. A v této době nesla tomuto národu výmluvné svědectví církev. Nicméně to podobenství má otevřený konec. Přinesl strom Izrael nakonec nějaké ovoce? Byl vyťat nebo bude vyťat? Na to odpověď neznáme a ani to nemusí být naše starost. Ale člověk by si měl odpovědět, co bude se mnou. Bůh je velice trpělivý, dává nám čas, čas na pokání, na ovoce, které ovšem nikdy není hned. To ovoce Ducha Svatého, není to úžasné? Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, laskavost, věrnost, sebeovládání. Hodnoty, bez kterých ten život snad ani nejde. To je následek skutečného, nepředstíraného pokání. To je ovoce, když člověk žije s Pánem Bohem a Duch Boží od něj nemusí utíkat. Pozná se podle ovoce. Vinař na ně čeká. Nesu je. Žijí k Boží slávě. Možná potřebuji trochu prořezat, to bolí, nebo lépe nařezat, pohnojit. To není nic jiného než ta strava Božího slova. Pán Bůh čeká na ovoce i z mého života. Nestojí o žádné náhražky. Čas na pokání je teď. Tak až zase uslyšíme o nějaké tragédii, kde přišlo o život mnoho lidí, ptejme se sami sebe. Zabírám jen místo? Nebo nesu ovoce k Boží slávě? Budeme zpívat.